Eräs tälle pyhäpäivälle merkitty Uuden testamentin teksti on roomalaiskirjeen luvussa 14. Kukaan meistä ei elä itseään varten, eikä kukaan kuole itseään varten. Jos elämme, elämme Herran omina, ja jos kuolemme, kuolemme Herran omina. Elämmepä siis tai kuolemme, me kuulumme Herralle. Juuri sitä vartenhan Kristus kuoli ja heräsi elämään, että hän olisi niin kuolleiden kuin elävienkin Herra. Kuinka sinä voit tuomita veljesi, tai sinä toinen, kuinka voit halveksia veljeäsi? Kaikki me joudumme Jumalan tuomioistuimen eteen. Onhan kirjoitettu, niin totta kuin elän, sanoo Herra, jokainen polvi on notkistuva minun edessäni, ja jokainen kieli on ylistävä Jumalaa. Jokainen meistä joutuu tekemään Jumalalle tilin itsestään. Aamen. Tähän tekstikatkelmaan ja laajemmin roomalaiskirjeen 14. lukuun sopii varsin hyvin tälle pyhäpäivälle annettu otsikko, armahtakaa. Paavalin viesti tässä luvussa on nyt se, että koska Jumala on teitä kohtaan hyvä ja armollinen, niin olkaa tekin hyviä ja armollisia toisianne kohtaan, kaikkia ihmisiä kohtaan. Eläkää siinä toivossa ja vapaudessa ja elämän rohkeudessa, joka loistaa Jumalan armosta ja Kristuksen kasvoilta. Eläkää ei vain itseänne, vaan toinen toistanne varten. Ja ennen kaikkea eläkää Kristukselle, hänen omanaan, hänen yhteydessään, hänen uskoen ja turvaten, häneen juurtuen. Näistä Paavalin jakeista varsin luontevasti avautuu kaksi pääkysymystä, oikeastaan kaksi vastakohtaa, kaksi elämän suuntaa. Itselle eläminen, elämä itseä varten ja Herralle eläminen, elämä Herran omana, elämä Jumalan kasvojen alla. Ja nyt jos Jumala suo, niin näitä kahta elämän suuntaa tässä tutkistelemme. Meillä on ihan hyvä aavistus ja tuntuma siihen, mitä elämä itseä varten, mitä itselle eläminen voisi merkitä, se jos elää vain itselleen. Jos aviopuolisot elävät vain itselleen, niin silloin etääntyy toisesta. Ei enää huomioi toista. Jos vanhemmat elävät vain itselleen, niin lasten tarpeet unohtuvat. Tai Jos työyhteisössä joku elää vain itseään varten ja sooloilee, niin siitä ennen pitkää seuraa konflikteja. Tai jos politiikkaa, yhteiskunnallisia asioita tehdään vain oma etu tai oman ryhmän etu silmällä pitäen, niin silloin yhteinen hyvä, heikoimmista huolehtiminen, oikeudenmukaisuus jää vähemmälle huomiolle. Tai jos ystävyyssuhteissa tai laajemmin ihmissuhteissa elää vain itselleen, niin silloin ei pysty tasavertaisesti kohtelemaan ja kohtaamaan toista. Tai ajatelkamme vaikkapa urheilua. Tänään pelataan jalkapallon EM-kisojen loppuottelu Kiovassa. Espanja ja Italia siellä pelaavat vastakkain. Kova peli on tänä iltana tulossa. Jos pelaaja pelaa vain itselleen ja yrittää itse, eikä syöttele muille, niin kyllä siinä pelikaverit ihmettelevät ja valmentaja saa harmaita hiuksia. Miten tärkeää onkaan opetella elämään toisia varten ja kuuntelemaan sitä, mitä toinen ajattelee ja tuntee ja kokee. Jos ihminen elää vain itselleen, käpertyy itsensä ympärille, itsekään minänsä ympärille, niin silloin tapahtuu vieraantuminen. Silloin vieraantuu Jumalasta, vieraantuu lähimmäisestä, vieraantuu luomakunnasta. Olen joskus yrittänyt rippikoululaisilleni kuvata synnin olemusta ja todellisuutta sillä tavalla, että se on sellainen ihmissydämeen piintynyt EVVK-mieli Jumalaa ja lähimmäistä kohtaan. Eli että ei voisi vähempää kiinnostaa. Mitään niin sanottuja syntilistoja ei siis tarvita. Ne voi laittaa silppuriin. Kyse on vieraantumisesta. Itsekään minän ympärille käpertymisestä. Yhteyden särkymisestä. Se on sitä, että ei, kun käpertyy minänsä ympärille, niin ei jaksa enää katsoa Jumalan hyvyyttä ja lähimmäinen unohtuu. Myös Jumalan edessä ihminen mielellään eläisi itselleen ja yrittää päteä Jumalan edessä ja rakentaa omaa tietä. Arvelen, että moni seuravieras ja sanankuulija on lukenut Aleksis Kiven romaani Seitsemän veljestä. Aleksis Kiven suomen kieli on niin kaunista ja värikästä, että tuota kirjaa lukiessa voi kokea syvää iloa ja merkityksellisyyttä. Kirjan monet kohtaukset ovat hyvin herkullisia. Siellä kirjan alkupuolella kerrotaan, kuinka Jukolan veljeksillä oli paha tappelu Toukolan poikien kanssa. Jukolan veljekset tulivat yllätetyiksi ja aikamoisen selkäsaunan he saivat, aikamoisen löylytyksen, mutta kyllä Toukolan pojatkin osansa saivat. Kerrotaan, että kuninkalan Eenokki ja Kissalan Aapeli kannettiin pyörtyneinä pois. No, tuon tappelun jälkeen veljekset hoitavat haavojansa, lämmittävät saunaa, aterioivat, nukkuvat yön yli ja sitten seuraavana päivänä alkavat miettimään ja käsittelemään sitä, mitä oikein tapahtui. Ensin on vähän sellaista kostomieltä, mutta kyllä siinä pikkuhiljaa sellaista synnin tuntuakin alkaa mieleen nousta. No, Juhani veljeksistä vanhin voimiensa tunnossa alkaa puhelemaan. Hän puhelee näin, että välillä on hyvä ummistaa silmänsä ja ei olla näkevinään mitä näkee, eikä tietävinään mitä tietää. Näin täytyy täällä miehen, jos tahtoo päästä eheällä turkilla elämän huhmareista ulos. Ja vähän myöhemmin Juhani jatkaa näin. Hän miettii itseään Jumalan edessä ja sitten hän päättelee näin. Törkeitä syntejä yritämme välttää ja rukoilla silmäin voidetta. Mutta niitä pienimpiä syntejä Jumalaa kohtaan emme laske oman tunnon ongennokkaan, vaan olemme siinä keskivälissä. Että mennään tästä keskivälistä. Näin Juhani asemoi itseään Jumalan edessä. Ja hän piti tällaisen linjanvedon, että tässä keskivälissä ollaan. No, siihen Aapo sitten nuhtelemaan, että eihän noin Jumalan käskyt opeta, eikä oma äitimmekään näistä uskon asioista näin opeta. Ihminen luonnostaan yrittää päteä Jumalan edessä ja rakentaa omaa tietä, mutta evankeliumi, ilosanoma, avaa aivan toisenlaisen tien. Evankeliumi avaa aivan uuden maailman, armon maailman, Jumalan lahjojen maailman. Sillä evankeliumin lahja, lohdutus ja ilo on siinä, että Kristus on tie, totuus ja elämä. No, mikä sai Paavali nyt puhumaan tässä itselle elämisestä? Roomalaiskirjeen Paavali kirjoittaa seurakunnalle, mitä hän ei itse ole perustanut. Paavali on aikeissa matkustaa Roomaan ja siksi hän tässä kirjeessä esittelee itseään ja pyytää Rooman kristityiltä tukea suunnittelemalleen lähetysmatkalle Espanjaan. Paavali roomalaiskirjeessä hyvin seikkaperäisesti esittelee itseään ja sanomaansa. Roomalaiskirje on maailmahistorian tärkein kirje. Sen pääviesti, pääsanoma on yhä tärkeä ja ajankohtainen se, että evankeliumi on Jumalan voima jokaiselle sen uskovalle pelastukseksi. Ja että ihminen pelastuu uskon kautta Kristukseen, ei tekemällä lain töitä. Ja että Kristuksessa ihminen vapautuu synnin, kuoleman ja lain alta. Hän vapautuu tulemalla Kristuksen valtapiiriin. Ja ihminen Kristuksessa vapautuu elämään uskossa Kristukseen ja elämään Jumalan tahdon mukaista elämää. Tässä roomalaiskirjeen 14. luvussa, niin kuin ehkä muuallakin tässä kirjeessä, heijastuu se, että siellä Rooman seurakunnassa oli jonkinlaisia jännitteitä juutalaiskristittyjen ja niin sanottujen pakanakristittyjen välillä. Juutalaiskristittyjen ja pakanakristittyjen suhde oli Paavalin aikana varsin iso kysymys ja keskustelun aihe. Tässä roomalaiskirjeen 14. luvussa on kyse ehdonvallan asioista, niin sanotuista ehdonvallan asioista. Paavali käsittelee tällaisia asioita. On kyse ihmisten keksimistä tavoista ja tottumuksista. On kyse suhtautumisesta niin sanottuihin perinnäissääntöihin. Tämän luvun alussa tämä asia tulee ilmi sillä tavalla, että Rooman seurakunnassa oli kristittyjä, jotka pitivät yhtä päivää muita päiviä arvokkaampana. Toisille kaikki päivät olivat samanarvoisia. Juutalaiskristitylle sapatti oli päivä ylitse muiden. Toisille kaikki päivät olivat samanarvoisia. Toiset kristityt söivät hyvillä mielin kaikenlaista ruokaa, liharuokaakin. Toiset söivät vain kasvisruokaa, koska heitä ja heidän omaa tuntua vaivasi se, jos tuo syötäväksi tarjottu liha on uhrattu epäjumalille. Niin sanotut ehdonvallan asiat ovat uskonnollisia tapoja tai muita tapoja ja tottumuksia ja perinteitä. Monet niistä ovat totuttuja toiminta- ja käyttäytymismalleja, ulkonaisia tapoja ja merkkejä. Ja ne ovat aikaan ja paikkaan ja kulttuuriin sidottuja asioita. Niin sanotut ehdonvallan asiat, tällaiset tapakysymykset, inhimilliseen perinteeseen liittyvät kysymykset, ne eivät ole pelastuksen kysymyksiä. Ne eivät ole autuuden ehtoja tai uskon mittareita, eikä niistä sellaisia pidä tullakaan. inhimillisesti saattaa olla lähellä ajatus, että tiukempi kanta niin sanotuissa ehdonvallan kysymyksissä olisi parempi, ryhdikkäämpi tai jopa raamatullisempi. Paavalin mukaan näin ei suinkaan ole. Paavali itse oli vapaa. Paavali oli vapaa. Ja Paavali toivoi, että kaikki käsittäisivät sen vapauden, jonka Kristus Jeesus on lahjoittanut ja ansainnut, ja eläisivät vapaudessa. Mutta Paavali piti tärkeänä sitä, että kunnioitetaan toista, rakastetaan toista, suhtaudutaan eri tavalla ajattelevaan ja toimivaan rakkauden mielellä. Toisen huomioon ottaminen on Paavalin mielestä todella tärkeä asia. 15. luvun roomalaiskirjan 15. luvun alussa hän sanoo näin, että meidän, jotka olemme vahvoja, on kestettävä heikkojen vajavuuksia. Emme saa ajatella vain sitä, mikä on itsellemme mieluista. Meidän on jokaisen otettava huomioon lähimmäisemme, ajateltava, mikä on hänelle hyväksi, ja vahvistaa häntä. Paavali antaa kaksi käytännöllistä neuvoa. Heikko, eli sellainen, joka on tiukemmin, tarkemmin, ehkä ihan tottumuksista, tiukemmin kiinni näissä tavoissa ja perinteissä. Että hänen ei tule tuomita vahvaa, hänen ei tule tuomita toista tai asettaa omaa mielipidettään toista velvoittavaksi. Taas vahvoille Paavali antaa neuvon, että älä suhtaudu ylpeästi tai vähättelevästi häneen, joka on heikoimmilla näissä niin sanotuissa ehdonvallan kysymyksissä. Toisen tuomitseminen ei ole hyvää siksikään, että siinä asettuu Jumalan paikalle. Jokainen joutuu tekemään Jumalalle tilin itsestään, ei veljestään. Tuomio ja arvio kuuluu yksin taivaan Jumalalle. Me ihmiset katsomme ulkokuoreen, mutta Jumala katsoo sydämeen. Tässä tekstissä Paavali toteaa näin, kuinka sinä voit tuomita veljesi, tai sinä toinen, kuinka voit halveksia veljeäsi. Kaikki me joudumme Jumalan tuomioistuimen eteen. Nämä ehdonvallan asiat ja niin sanotut perinnäissäännöt ovat jättäneet yllättävän vahvan jäljen myös kirkkomme tunnustuskirjoihin. Siellähän puhutaan siitä, että perinnäissäännöt hämärtävät armon merkitystä ja uskon vanhurskauden lahjaa, jos ajatellaan, että niitä noudattamalla tai olemalla niille kuuliainen tai vaatimalla niille kuuliaisuutta varjellutaan uskossa tai kelvataan Jumalan edessä. On paljon hyvää ja rakentavaa ja elämää tukevaa perinnettä. Mutta jos tällaisista tavoista ja tottumuksista, ulkonaisista tavoista, tulee lainomaisia ja velvoittavia, niin silloin niistä todella tulee isien perinnäissääntöjä, jotka kapeuttavat elämää ja hämärtävät Jumalan armon suuruutta ja merkitystä. Roomalaiskirjeen 12. luvussa Paavali, aivan kuin tätä ennakoiden, puhuu tällä tavalla, että älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Usko Kristukseen ei koskaan kutsu meitä tiukkuuteen tai vaatimuksiin tai velvoitteisiin. Ei, vaan se kutsuu meitä vapauteen ja rauhaan ja iloon. Se kutsuu meitä elämään siinä vapaudessa, jonka Kristus vapahtajamme on meille ansainnut. Kun Jumala vaikuttaa sydämessä uskon lahjan, niin sen myötä Jumala vaikuttaa vapauden ja rauhan ja ilon. Ja Jumala vaikuttaa ja antaa myös uuden mielen ja uuden sydämen. Sellaisen mielen, joka vapaasti ja iloisesti ja ilman pakkoa kyselee ja etsii Jumalan mieltä, kyselee ja etsii Jumalan tahtoa. Kyselee ja etsii ja rukoilee sitä, mikä on Jumalan tahto minun elämässäni. Jumalan armo, se nostaa ja kantaa, se tuo lohdutuksen ja ilon. Ja Jumalan armo, se ei tietenkään johda vastuuttomuuteen tai sellaiseen hälläväliä asenteeseen, vaan Jumalan armo johdattaa ja rohkaisee mielen uudistumiseen. Jumalan armo kutsuu ja rohkaisee sanan rakkauteen. Jumalan sanan rakkauteen. Jumalan armo kutsuu ja rohkaisee etsimään Kristuksen kasvoja, etsimään Kristuksen mieltä, kyselemään Jumalan tahtoa. Tuossa äsken viittasin siihen, että ihminen aika helposti katsoo ulkokuoreen, ulkonaisiin asioihin. Jumala katsoo sydämeen. Saatan olla itseni kohdalla tai toisen kohdalla tarkka siitä, että en tartu tai en kosketa tai en maista ja niin edelleen. Tästähän kolossalaiskirje puhuu tällaisista ihmiskäskyistä ja velvoitteista. Mutta samalla saatan sydämessäni olla kova ja rakkaudeton, ylpeä, omahyväinen, itsekäs. Saatan puhua pahaa toisista. Ja niin edelleen. Tällaisia me ihmiset olemme. Tällaista on itselle eläminen, elämä itseä varten, joka halveksii tai väheksyy toista, tai tuomitsee toista, asettuu toisen yläpuolelle, tai pyrkii hallitsemaan toisen uskoa ja omaa tuntoa. Hän elää itseään varten. Olen joskus miettinyt sitä, että on helppo ja levollista yhtyä siihen tuttuun sanontaan, että me pelastumme yksin uskosta, yksin armosta ja yksin Kristuksen tähden. Mutta entä sitten, kun käy niin kuin Rooman seurakunnassa kävi, että toisille yksi päivä on toista muita päiviä arvokkaampi. Toiset syövät eri ruokaa kuin toiset. Omana aikanamme esimerkit ovat toisenlaisia, niin kuin ne eri aikoina ovat erilaisia. Niin päteekö silloinkin, kun tällaiset erilaiset näkemykset ja mielipiteet ja elämän todellisuudet kohtaavat, päteekö silloinkin tämä sama asia, että yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden? Rakkaat ystävät, nyt tulemme tähän toiseen pääkohtaan, Herralle elämiseen. Nyt tällaisen itsekään ihmismielen vastakohdaksi Paavali asettaa Herralle elämisen elämän Herran omana. Kesken tällaisten käytännöllisten asioiden Paavali haluaa jälleen palata pääasiaan, eli Jumalan poikaan. Ja Paavali nyt opettaa meille jotain hyvin kaunista ja lohdullista siitä, mitä Kristus on ja mitä usko Kristukseen merkitsee. Paavali puhuu siitä, että usko Kristukseen ei ole tekemistä tai tekemättä jättämistä, vaan se on olemista, osallisuutta, Herralle elämistä, elämää Herran omana. Se on Jumalan lahjojen vastaanottamista. Kun meillä ihmisillä on taipumus lajitella ja luokitella toisiamme, niin Paavali tässä aivan kuin muistuttaa siitä, että Kristus on tullut kaikkia varten, jokaista ihmistä varten, koko maailmaa varten. Hän ei tullut itseään varten, eikä hän elänyt itselleen, vaan hän tuli meitä varten, sinua ja minua varten. Hän tuli tänne maailmaan, luopui taivaan kunniasta, tuli keskellemme, paransi sairaita, auttoi ihmisiä, julisti hyvää sanomaa Jumalasta. Hän paljasti sydämemme kovuuden. Hän sovitti syntimme Golgatan keskimmäisellä ristillä. Ja ylösnouseena vapahtajana hän yhä seurakuntansa keskellä siunaa ja armahtaa, antaa synnit anteeksi ja lahjoittaa ilon ja toivon. Toivo ja lohdutus, rakkaat ystävät, on nyt siinä, että Kristus voittaa ihmissydämen käpertyneisyyden ja kankeuden ja itsekkyyden. Kristus voittaa ihmissydämen vieraantumisen. Ja miten Kristus sen tekee, miten hän sen voittaa? Hän tekee sen antamalla synnit anteeksi ja tulemalla sydämen asukkaaksi. Kristuksen pyhän ristin kuoleman ja riemullisen ylösnousemuksen tähden Jumala antaa synnit anteeksi ja katsoo meitä armahtavin silmin, katsoo meitä suosiollisesti ja laupiasti. Tätä on Jumalan armo. Mutta Jumala antaa myös Kristuksen meille lahjana, Kristus on Jumalan lahja, ei vain armo ja anteeksi antamus, vaan hän on Jumalan lahja. Se tarkoittaa sitä, että Kristus uskon kautta elää ja asuu ja on läsnä meidän sydämessämme. Elämän keskuksena ei siis enää ole itsekäs minä, vaan Kristus. Paavali puhuu tästä Galatalaiskirjeessä sillä tavalla, että enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Sen elämän, jota tässä ruumiissani vielä elän, elän uskoen Jumalan poikaan, joka rakasti minua ja antoi henkensä puolestani. Usko on Jumalan lahja. Se on Kristuksen työ ihmisessä. Martti Luther kuvaa tätä lahjaa kauniisti näin, että itse uskossa Kristus on läsnä. Kristus antaa uskolle sen kauneuden. Usko Jumalan lahjana ei katso tai turvaudu omaan uskoon tai uskovaisuuden laatuun, vaan se katsoo Kristukseen. Olennaista ei siis ole se, miten itse osaan tai jaksan uskoa, vaan se, mitä Kristus on, se mitä hän on puolestamme tehnyt. Että hän katsoo puoleeni laupeutensa silmin. Kristus tuli tänne maailmaan jakamaan ihmisen osan, elämän kivut, hädän, sairauden, kärsimyksen ja kuoleman. Hän tuli kaikissa meidän veljeksemme. Ja Jumalan sana avaa sen näköalan, että Kristukseen turvaava saa kerran jakaa vapahtajan osan, eli ylösnousemuksen ja iankaikkisen elämän. Paavali ei kiinnitä huomiota tai laita turvaa ihmisen omiin voimiin, vaan Jumalaan. Siksi Paavali saattaa hyvin levollisena, jopa huolettomana sanoa näin: jos elämme, elämme Herran omina, ja jos kuolemme, kuolemme Herran omina. Tämä tarkoittaa sitä, että kaiken elämän haurauden, murtuneisuuden keskelle, kaikkien elämän huolien ja pelkojen, tulevaisuuden pelkojen keskelle ulottuu Kristuksen rakkaus ja pyhä läsnäolo. Kristus ei ole sinusta etäällä eikä kaukana, vaan hän on lähellä sinua. Hän on sinun armahtajasi ja vapahtajasi. Hän asuu sinussa ja sinä asut ja olet hänessä. Ja tästä Kristuksen rakkaudesta ja työstä ja pyhästä läsnäolosta veisataan eräässä virressä näin, että hän on ilo itkeväisten, väärien vanhurskaus, hän on tyhmäin viisaus, rikkaus hän kerjäläisten, hän on pyhyys kurjimman, hyvyys kaikkein huonoimman. Tällainen suuri armahtaja, suuri vapahtaja on tänäänkin meitä lähellä. Hän on meidän keskellämme. Ja hän nyt kutsuu luokseen, ottaa turviinsa, armohelmaansa. Kaikkia hätäileviä ja vaukkoontuneita, kaikkia Jumalan ystävyyttä etsiviä ja janoavia, kaikkia oman tunnon taakkujen alla kulkevia, kaikkia sydämen käpertyneisyyttä ja kankeutta ja kuivuutta sairastavia, kaikkia elämän tarkoitusta ja suuntaa kyseleviä, kaikkia masentuneita, kaikkia sairaita, kaikkia pieniä ja kaikkia suuria, aivan jokaista Kristus nyt ottaa turviinsa, armohelmaansa ja vetää puoleensa rakkaudella. Jumalan armon ja anteeksi antamuksen virrat kulkevat vapaina ja vuolaina. Ja Jeesuksessa Kristuksessa on avoin lähde, hän on elämän lähde, armon lähde. Ja tuosta lähteestä saa ilolla ammentaa, saa Jumalan vapaana lahjana uskoa synnit anteeksi Kristuksen täydellisen sovitustyön tähden, hänen nimessään ja sovintoveressään. Rakas ystävä, katso Kristukseen ja ole iloinen ja vapaa, Jumalan lapsi. Sitten lopuksi, rakkaat ystävät, Herralle elämisestä, elämästä Herran omana avautuu elämä toisia varten. Eli usko vaikuttaa rakkauden. Usko ja rakkaus kuuluvat yhteen. Ilman rakkautta, uskosta tulee oikeassa olemista, jopa kovuutta. Taas rakkaus ilman uskoa muuttuu lainomaiseksi vaatimukseksi ja velvoitteeksi. Mutta usko ja rakkaus kuuluvat yhteen, ne kulkevat yhdessä ja kumpikin ovat elämän suurimpia asioita, Jumalan lahjoja. Siinä on koko elämän mieli ja tarkoitus elää uskossa Kristukseen ja rakkaudessa lähimmäiseen. Kristuksen lunastuksen tähden kristitty on vapaa Jumalan lapsi, mutta samalla häntä sitoo ja ohjaa Kristuksen väsymätön rakkaus. Ja tämä rakkaus ohjaa huolehtimaan ja rakastamaan niitä kaikkein pienimpiä, kaikkein heikoimpia, kaikkia ahdistuneita, masentuneita, sairaita, kärsiviä, kaikkia kiusattuja ja väärin kohdeltuja. Ja rakkaus herkistää korvat kuuntelemaan hiljaisia ääniä, sellaisia ääniä, joilla ei ole valtaa eikä voimaa. Jumalan rakkaus ohjaa kaikkeen tähän. Rakkaat ystävät, näin tämä ihana ja valoisa Paavalin epistolan kohta avaa meille kauniin näköalan kristityn elämästä. Se on elämää Herralle, elämää Herran omana ja elämää toisia varten. Osamme Jumalan kasvojen alla on odottaa hyvää, olla ja luottaa, iloita armosta, elää Jumalan hyvyydestä ja ihmetellä kaikkea sitä, mitä Jumala on Kristuksessa tehnyt meidän puolestamme. Kun turvaamme Kristukseen ja katsomme häntä, niin meillä on kaikki se hyvä, minkä vain Jumala voi antaa. Kristuksen kasvoja katsomalla päästään taivaaseen. Siitä avautuu uskon mieli, elämän mieli, tulevaisuus ja toivo sekä tämän elämän että iankaikkisen elämän toivo. Rakas ystävä, ole hyvässä turvassa. Synnit ovat anteeksi Kristuksen tähden, hänen nimessään ja sovintoveressään. Kristus on sinua lähellä. Hän sinua nostaa ja kantaa. Katso häntä, turvaa häneen. Katso Kristusta, ja ole iloisella ja vapaalla ja rohkealla mielellä. Kristuksen kasvoja katsomalla meillä on toivo ja tie taivaaseen. Miten se Paavali sanoikaan, jos elämme, elämme Herran omina, ja jos kuolemme, kuolemme Herran omina. Elämmepä siis tai kuolemme, me kuulumme Herralle. Juuri sitä vartenhan Kristus kuoli ja heräsi elämään, että hän olisi niin kuolleiden kuin elävienkin Herra. Tähän sanomme aamen.